Неділя – перший день решти їхніх життів. Близько 10:30 хлопчик приніс ранкові недільні газети до порогу Жасмінового котеджу. Йому довелося розділити їх на три поїздки. Серія звуків від удару газет об килимок розпудила Ньюта на пульті Ферія. Він не став будити анатему. Вона, бідолашна, не знала, куди подітися вчора. Була геть розбитою, коли він поклав її спати. Все її життя плинуло згідно з пророцтвами, а тепер пророцтв більше не було. Вона, певно, почувалася як поїзд, що доїхав до кінцевої станції і тепер має якось рухатися далі. Віднині все, що відбуватиметься в її житті, буде для неї несподіванкою. Геть, як у всіх інших людей. Бідося. Задзвонив телефон. Ньют кинувся на кухню і зняв слухавку на другому дзвінку. «Ало?» На нього накотився голос, сповнений силованої доброзичливості, з нотками відчаю. «Ні», – відповів Ньют, – «це не я. І правильно буде пристрій, а не пристріл. Як пристрій, потім те. Вона спить». «Ні, я цілком певен, що вона не хоче утеплення стінок. І склопакетів теж не хоче. Це навіть не її котедж, вона його винаймає». «Ні, я точно не буду її зараз будити і питати про це. І скажіть, пані... Так, пані Мороу, чому у вас неділя на вихідний, як у всіх нормальних людей?»
«Неділя?» – відповів він. «Звісно, що не субота. З чого б це була субота? Субота була вчора. Чесно-чесно, неділя. Нащо мені вас обманювати? Що значить пропав день?» «Не пропадав нікуди. Здається, ви просто з головою занурилися в... Алло?»
Ньют загарчав і кинув слухавку. «Телефонні продавці! Або дай би з ними сталося щось жахливе!» Його охопив раптовий сумнів. «Сьогодні ж неділя, правда?» Якщо вже сама Sunday Times стверджувала, що сьогодні неділя, то вона мала на це вагомі підстави. А вчора була субота. Звісно, вчора була субота. Ту суботу він ні за що в житті не забуде. Якщо, звісно, згадає, що саме він мав пам'ятати. Усвідомивши, що він все одно опинився на кухні, Ньют вирішив приготувати сніданок. Він намагався пересуватися кухнею якомога тихіше, щоб нікого не розбудити, і, як наслідок, усі звуки посилювались. Старовинний холодильник хряцав дверима, немов пекельний грім. Кран не вгамовувався, ніби мишка-піщанка під сечогінним, але рокотав при цьому, як ніагарський водоспад. І ще він нічого не міг знайти. Зрештою, він вчинив так, як і з давніх давен чинила будь-яка людина на чужій кухні в пошуках сніданку. Примітка. За винятком Джованні Джакома Казанови, 1725-1798, знаменитого коханця та літератора. У 12-му томі своїх мемуарів він написав, поміж іншим, що завжди носить із собою невелику валізку, яка містить скипку хліба, слик найкращого севільського джему, ножик, виделку, маленьку ложку для перемішування, два сирі яйця, акуратно запаковані в непряжену вовну, томат або помідор, невелику сковорідку, невелику соусницю, спиртову горілку, блюдо для запікання, бляшаночку із солоним італійським маслом і дві тарілки з тонкої порцеляни. А також чарунку меду, щоб підсолоджувати подих і каву. І нехай любий читач сумніву не має, що одна істина в моєму житті незмінна. Справжній джентльмен завжди в спромозі навести собі сніданок, в яких би обставинах не прокинувся. Вдовольнився розчинною кавою без цукру. На кухонному столі лежав брикет вугілля прямокутної форми, загорнутий в шкіряну політурку. На обгорілій шкірі можна було розрізнити хіба що літери «гр», «нт» і «вич». «Як один день може все змінити?» – подумав Ньют. «Наприклад, перетворити настільну книгу багатьох поколінь у дрова для розтопки». Отже, як вони її отримали? Він згадав просякнутого димом чоловіка, що не знімав сонячні окуляри навіть у повній пітьмі. І було щось інше, хтось кудись біг, діти на велосипедах, дзичання, чиєсь мале засмальцьоване обличчя, що на нього витріщалося. Це все громадилося у нього в голові. Не зовсім забуті думки, але завжди лише на межі згадування. спогади про речі, які ніколи не траплялися.
Примітка. А ще щось сталося з Діком Турпіном. Він виглядав як той самий автомобіль, але тепер потребував усього літр бензину на 100 кілометрів і працював так тихо, що доводилося прикладати вухо до вихлопної труби, щоб почути бодай якийсь відзвук двигуна. А приємний синтезований голос промовляв попередження у формі довершених хайку, чимраз дотепніших і оригінальніших.
«Зима нищить світ, а дурень нищить тіло, забувши пасок». Або «Кохання схоже на спів пташок, перевір мастила рівень».
Як взагалі таке могло бути?
Отак він сидів, втупившись у стіну, доки стукіт у двері не повернув його на землю.
На порозі стояв моторний чоловічок у темному пальці. Він тримав у руках картонну коробку і радісно всміхався Ньютові.
«Пане...»
– він зиркнув на аркуш паперу в руці.
«Пульциферій?»
«Пульциферій», – виправив Ньют. «Тверда ц».
«Пробачте, я не міг знати, як ваше прізвище вимовляється. Отже, так, цей пакунок для вас та пані Пульциферій».
Ньют спонтеличено глянув на гостя і холодно відповів. «Нема ніякої пані Пульциферій». Чоловік зняв із голови котелок.
«Прийміть мої співчуття».
«Ні, я маю на увазі, що, ну, є моя мати, але вона не померла, просто вона в Торкінгу, а я не одружений».
«Дивно, лист недвозначний».
«А ви хто?»
На Ньютові були тільки штани, і на порозі стовбичці було холодно.
Незграбно перекидаючи котелок з руки в руку, чоловічок видобув із внутрішньої кишені картку і подав Ньютові. На ній було написано «Джайлз Бадікомп, Роубі, Роубі, Редфем і Талан, адвокати, Демдайк Чемберс, 13, Престон».
«Отже», – вічливо перепитав Ньют, – «чим я можу допомогти пані Бадікомбе?»
«Ви могли б мене впустити?»
«Ви не маєте наміру вручити мені якийсь ордер?»
Події минулого вечора клубочилися в його пам'яті, постійно змінюючись. Щойно він вважав, що намацав цілісну картину. Але він постійно згадував про якісь пошкоджені речі і тому очікував на певну відплату.
«Ні», – трохи ображено відповів Бадікомб. «У нас є інші люди для подібних доручень».
Він пройшов повз Ньюта і поставив коробку на стіл. «Чесно кажучи», – продовжив він, – «ми всі дуже зацікавлені в цій справі. Пан Талан хотів би сам приїхати, та здоров'я вже не дозволяє йому подорожувати».
«Послухайте», – сказав Ньют, – «я справді не маю ані найменшого уявлення, про що ви говорите».
«Це ваше», – промовив пан Бандікомб, підсовуючи коробку до Ньюта і сяючи, ніби Азрафаїл, якому щойно вдався фокус. «Хтось хотів вам це передати». І залишив дуже конкретні вказівки.
«Подарунок?»
Ньют обережно постукав по картону, а потім заходився копатися в кухонній шухляді у пошуках острого ножа.
«Швидше, спадщина. Бачте, ця річ була в нас вже 300 років. Ой, лишенько, я щось на те сказав? Потримайте під холодною водою, може...»
«Що в біса коїться?» запитав Ньют, душу якого оповивало моторошне передчуття. Він підніс до рота порізаний палець.
«Це кумедна історія. Дозвольте сісти. Звісно, я не знаю всіх подробиць, бо працюю на фірмі всього 15 років, але...»
Юридична контора, в яку обережно доставили скриньку, була дуже маленькою. Редфем, Талан, обидва Роубі, не кажучи вже про пана Бадікомба, були в далекому майбутньому. Клерк невдаха, що отримав скриньку, дуже здивувався, коли знайшов лист на своє ім'я, прив'язаний згори мотузкою. Лист містив певні вказівки та 5 цікавих історичних фактів про наступні 10 років, які кмітливий юнак зумів використати сприятливим для себе чином та отримати достатні статки, щоб запустити успішну юридичну кар'єру.
Все, що він повинен був зробити, це влаштувати так, щоб за скринькою доглядали більш ніж 300 років, а потім доставили за такою адресою. «Звісно ж, за всі ці роки контора багато разів поміняла власників», – сказав пан Паддікомб. «Але скринька завжди була частиною угоди».
«Я й не здогадувався, що в 17 столітті випускали дитячі суміші Хайнц».
«Це я її перед поїздкою поклав у коробку, щоб не пошкодити в машині». «І ніхто не відкривав скриньки за всі ці роки?» «Двічі, наскільки мені відомо. У 1757 році це був пан Джордж Кренбі, а 1928 – пан Артур Талан, батько нинішнього пана Талана». Адвокат кашлянув. «Вочевидь, пан Кренбі знайшов лист на своє ім'я», – закінчив Ньют. Пан Баддікомб пошелешено відсахнувся. «Точно! Як ви здогадалися?»
«Гадаю, впізнав знайомий стиль», – похмуро відповів Ньют. «І що з ними сталося?»
«Ви чули цю історію?» – підозріливо запитав Баддікомб.
«Не в таких подробицях. Вони часом не вибухнули?»
«Ну, пан Кренбі одразу ж помер від серцевого нападу. А пан Талан сильно зблід, поклав лист назад у конверт і дав дуже суворі вказівки, заборонивши коли-небудь відкривати скриньку. Він пообіцяв, що звільнить будь-кого, хто це зробить. Без рекомендацій».
«Страшне покарання»,
– саркастично кивнув Ньют. «Це був 1928 рік. Як би там не було, їхні листи також у скринці». Ньют розідрав картон. Усередині була невелика залізна скриня. Без замка.
«Ну що, виймайте її?» – підбадьорював пан Баддікомб.
«Мушу визнати, що мені дуже цікаво, що там. Ми в офісі навіть тоталізатор влаштували».
«Знаєте що?» – щиросердно сказав Ньют. «Давайте я зроблю нам каву, а ви самі зможете відчинити цю скриню».
«Я? Хіба це буде правильно?»
«Не розумію, чому ні».
Ньют оглянув каструлі, що висіли над плитою. Одна з них була достатньо великою для його задуму.
«Давайте, наважуйтесь. Я не проти. У вас є повноваження адвоката чи ще щось?»
Пан Баддікомб зняв пальто.
«Ну, – сказав він, потираючи руки, – якщо ви дозволяєте, то у мене буде що розповісти онукам».
Ньют взяв каструлю і м'яко поклав руку на клямку дверей. «Сподіваюся», – сказав він. «Ну що, я відчиняю». Ньют почув тихе рипіння.
«Що ви бачите?» – запитав. «Два відкритих листи. О, ще третій, на ім'я…»
Ньют почув шурхіт воскової печатки і дзенькіт чогось по столу, а потім різкий вдих, стукіт перекинутого стільця, кроки в передпокої, тряскіт хідних дверей, звук автомобільного двигуна, що пробудився зі сну і хутко помчав геть.
Ньют зняв каструлю з голови і вийшов за дверей. Піднявши лист, він абсолютно не здивувався, побачивши, що той адресований панові Дж. Баддікомбу. Він розгорнув його і прочитав.
«Возьмі свій флорін, ад, вокате, і хутко забирайся, інакше увесь світ спознає правду про тебе і пані Спуйдін, крепачку за службі машинки за літерами».
Ньют продивився інші листи. Один з них на крихкому папері повідомляв таке.
«Прибери за грибущі руки, пане Керенб, а то я повідаю всім, як ти урвав себе ласий шматочок за удови Палашкін на день свимих, ти, старий кослявий жадюга».
Ньют замислився, що ж за ласий шматочок мався на увазі. Навряд чи вдова пригостила його вечерею. Інший, що дочекався допитлого пана Талана, містив таке.
«Ти їх покинув, страх-полох. Залиш лист та, де взяв, інакше увесь світ спознає правдиві події 7 червня 1916-го.
Під купкою листів був рукопис. Дют витріщився на першу сторінку.
«Що там?» – запитала Анатема.
Він розвернувся і побачив, як вона спиралася на раму дверей, і дуже мило позіхала. Ньют позадкував на стіл.
«Нічого, помилилася адресою. Якась стара скриня, чужі листи, знаєш, як буває?»
«В неділю?» Вона відсунула Ньюта і підступилася до столу.
Попри його спротив, вона витягла стосик пожовклого паперу і піднесла до очей.
«Подальшик ґрунтовний і вичерпний пророцтва!»
Вона повільно читала вголос.
«Агнєс, оголошено її! Пригоди тривають!»
«О, Господи!» Вона з благоговінням вклала рукопис на стіл і приготувалася перегорнути сторінку. Ньют ніжно поклав свої долоні на її.
«Подумай про це так»,
– тихо сказав він. «Ти хочеш усе своє життя бути спадкоємицею?»
Вона підняла голову. Їхні погляди зустрілися.